Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 июнь, сейшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Татарстанның иң абруйлы, казнаның төп таянышы булган Казан Оргсинта ширкәтенең банкротлыкка чыгуы ихтимал. Ингуш президенты Евкуровка булган һөҗүм бу төбәктә нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин? Безнең күзәтүне тыңларга чакырабыз. Кризис сабантуйларга да үз тәсирен ясады. Бәйрәмнәрнең саны кыскарды һәм кайбер батырлар машинасыз калды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Женевада АКШ һәм Россия арасында атом коралын кимиту турында сөйләшүләр дәвам итә. Россия президенты Дмитрий Медведев Мисырга килде. Астрахан бала тудыру йортларында изге ана иконасы куелачак. Франциядә пәрәнҗәне тыю юллары тикшерер өчен махсус комиссия төзелде. Бу һәм башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Ингушетиядә президент Юнус Бек Евкуровка кичә булган һөҗүмне тикшерү дәвам итә. Шартлау урыныннан интихарчы мәйте табылды. Тикшерүчеләр интихарчының яшь үсмер яки хатын-кыз булуы да ихтимал дип фаразлый. Шартлаткыч куелган машина номерлары Мәскәүдә яшәүче кешедән урланган булуы ачыкланды. Президентка һөҗүм дүшәмбе иртән Назраньда булды. Хәзер Евкуров Мәскәүнең Вишневский исемендәге хирургия институтында. Президент аңсыз аның баш мием, күкрәк сөяге һәм бавырына зыян тигән. Бүген Женевада АКШ һәм Россия арасында коралны кимету турында сөйләшүләр дәвам итте. Көн тәртибендә мөддәте чыккан стратегик корал кимету килешү урнына яңасын кабул итү. Россия АКШ көнчыгыш Европада саклану җиһазларын куюдан баш тартса, үз коралын нык кимәтәчәгенә ышандыра. 1991 елда кабул ителгән стратегик корал кимету килешүенең вакыты 5 декабр бетә. Бу килешү нигезендә АКШ һәм Россия шактый гына атом коралын кыскартуга иреште. Ике якта АКШ президенты Барак Обаманың Русия сәфәренә кадәр яңа килешү турында сөйләшүләрдә алга китеш булыр дип өметләнә. Обаманың Мәскәүгә 6 июль килеүе көтелә. Россия президенты Дмитрий Медведев 2 көнлек сәфәргә Кахирәгә килде. Африка буйлап сәфәрен президент Нигерия, Намибия һәм Анголага дәвам итәчәк. Медведевның Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк белән 2 ил арасындагы икътисади һәм сәүдә хезмәттәшлек турында сөйләшүе көтелә. Мисыр тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә 2 яклы хезмәттәшлек турында 5 килешүгә кул куелачак дилгән. Россия Иранда узган президент сайлауы нәтиҗәләренә хуплау белдерде. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә 12 июнь сайлауыннан соңгы каршылыклар Иран конституциясе һәм канунларына ярашлы чишелергә тиеш һәм бу каршылыклар эчке сәясәт дигән. Бу белдерү министрлыкның интернеттагы сәхифәсендә дүшәмбе кич чыкты. Иран оппозициясе сайлау вакытында хәрәмләшүләргә ризасызлык белдерә һәм яңа сайлау уздыруны таләп итә. Астраханның бала тудыру йортлары һәм хатын-кызлар консультацияләренең барысына да изге ана иконалары таратылачак. Өлкәнең сәламәтлек саклау министрлыгы хәбәр итүенчә, иконаларны тапшыру йоласы 29 июнь көнне 2 санлы бала тудыру йортында үтәчәк. Иконалар табибларга изге Елизавета хәйрия җәмгыятенең бала тудыру һәм тәрбия программасы кысаларында тапшырыла. Православ чиркәүенең бала тудыру һәм тәрбиягә ярдәм итү программасы Русиянең 47 шәһәрендә 2006 елдан бирле эшләп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Франция парламенты җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗә киюне тыю юлларын тикшерер өчен махсус комиссия төзеде. Кичә президент Никола Саркози парламентта ясаган чыгышында мөслимәләрнең Франциядә пәрәнҗә киюенә каршы чыкты. Аның сүзләренә караганда баштан аякка кадәр капланган бу кием хатын-кызны социаль тормыштан читләштерә һәм шәхсиятен шикли. Франциядә көнбатыш Европада иң күп мөселман яши, аларның саны 5 миллионлап дип исәпләнә. Бурятия тимир юлының Северомуйский үлеше хизмәткәрләре Россия тимир юллары ширкәтенең эш хакларын кимитү һәм эшчеләрнең санын кыскартуына ризасызлык йөзеннән ачлык чарасын башлады. Хизмәт хакы 20%-ка кыскартылган. Ширкәтнең 60-лап хизмәткәре урманда тимир юл буенда чатыр куеп эш ташлап ачлык игълан итте. Бу кешеләр тимир юлының җир астыннан үткән 14 чакрымлык мөһим бер өлешендә эшли. Ачлык чарасында катнашучылар поездлар йөрешен туктатырга җыенмауларын белдерде. Русияның хәрби һава көчләре җитәкчелеге бер атна эчендә булган ике хәлакәттән соң Су-24 хәрби очкычларын кулланмый тору турында карар кабул итте. Дүшәмбе Су-24 очкычы Ростов өлкәсендә казага очрады. Очкычта булган ике очучы да сикереп төшеп исән калды. Хәлакәт техник сәбәпләрдән булган дип хәбәр ителә. Июньнең 17-сендә тагын бер Су-24 очкычы Мурманск өлкәсендә хәлакәткә очрады. Анда да зыян күрүчеләр булмады. Сухой, ягъни Су-24 очкычлары узган гасырның 70-80 елларында Советлар Берлегенең горурлыгы иде. Ике урынлы, ике моторлы ышкыш үзенең беренче очышын 1967 елда ясаган. Кулланышка 74 елда кертелгән. Су-24 урынына Русиядә 2010 елга заманчарак Су-34 хәрби ышкышын тәкъдим итү планы бар иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Ингушетия президенты Евкуровка булган һөҗүм бу төбәктә нинди үзгәрешләргә китерергә мөмкин? Чаллы хакимиятләре казнаны тутыру юлларын эзли. Мәсәлән, милек салымнарын арттыру тәкъдим ителә. Татарстанның иң абруйлы, казнаның таянышы булган Казан Оргсинтез ширкәте банкротлыкка чыгырга мөмкин. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Дүшәмбе көне һөҗүм ясалган ингуш президенты Юнысбек Евкуровның хәле авыр булып кала. Аңа һөҗүм оештыручылар турында төрле фикерләр әйтелә. Чечня президенты Рамзан Кадыров Төньяк Кавказдагы хәлләрдә көнбатыш тарафыннан финансалана торган сугышчылар гаепле һәм рөхсәт булса Русиядә генә түгел башка илләрдә дә тәртип урнаштырачакбыз ди. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Русия сәясәтчеләре ингуш президенты Юнысбек Евкуровка һөҗүмне аның төбәктәге сугышчыларга каршы алып барган гамәлләре белән бәйли. Шуннан да соңгы вакытта Евкуров Чечня президенты Рамзан Кадыровтан үрнәк алып, террорчыларга каршы көрәш башлавы турында әйтә килде. Әмма Кадыровның ул сугышчылар белән әзме күпме танышлыгы булса, Евкуров бу эштә әле яңа кеше. Шул ук вакытта гади халык элекке президент Марат Зядиков киткәннән соң ингуш республикасында хәлләр әлләни үзгәрмәде ди. Шул ук эшсезлек, хәерчелек, үтрүләр, кышурлаулар дәвам итә. Евкуровны да гади генә хатын Пәтимәт Муталиева шартлаткан дип белдерде мәгълүмат чаралары. Ингуш хатынының бер абысы Хәсән 2009 елның 12 февралендә махсус хәрби чаралар вакытында милицияга каршылык күрсәткәндә үтерелгән. Икенче абысы 2007 елны үлгән. Ләкин Ингушетия.орг язуынча Муталиева сау-сәләмәт килеш өендә утыра. Ингуш журналисты Тимур Измайлов исә бу һөҗүмнән соң кабат кешеләрне эзәрлекләү башланырга мөмкин дип белдерә. Мин монда яшәүче кешеләр өчен куркам, чөнки хәрбиләр гаепләр белән бер рәттән бернинди гаебе булмаган кешеләрне дә алып китә башлаячак. Чистартулар, комендант сәгатьләре үткәреләчәк. Бу һөҗүмнән халыкка бернинди дә файда юк, чөнки үлүчеләр, җәрәхәтләнүчеләр бар. Бу айныгына Азуг Азгиреевны үтерделәр. Ул вакытта кечкенә бала да яраланды, шулай ук ил янында элекке вице-премьер Башир Аушев үтерелде. Әлеге террор гамәлләре һич кенә дә республикадагы хәлләрне яхшыртмый, ди Измайлов.
Чыннан да, моннан 5 ел элек Назрайнда сугышчылар һөҗүмнән соң да шактый кешеләр кулга алынды. Аларның 12-сенең эше хәзер мәхкәмәдә карала.
Кайберәүләр Евкуровка һөҗүмне элекке президент Зязиковның төбәктә калган дуслары оештырырга ихтималлыгын әйтә. ЛДПР фиркасы рәисе Владимир Жириновский да бу иске командының үч алуы дип белдерде. Чөнки Зязиков идарә иткәндә тамыр җәйгән коррупциягә Евкуров каршы көрәш игълан итте. Ингушетиядагы оппозиционер Мөхәммәт Хәзбиев тә монда Зязиков кул уйнаган дип бара.
Зязиков шул кулдыр, гусластыр, футбик
Элекке президент Мразязиков мында нәрсә булганын барысында бик яхшы белә. Ул барлык кешеләрне бер-берсенә каршы кытыртты, дошманлаштырды, урлады һәм китеп барды. Аның идарәсе вакытында сугышчылар күзгә күренеп артты һәм аларның ачуы кабарды. Мин кем һөҗүм ясаганны белмим, әмма түрәләрдән торган бандитлар ясын оештырган Дязиков моны 100% белә, ди оппозиция вәкиле Хазбиев. Зязиков та оңа хатлы республикада президент болған Аушев та көрші Чечня республикасы президенті білен әлләнің қызметтәшілік етмәді. Чечня президенті Рамзан Кадыровның табәкті әтірлі қануны болған қам қанунсыз юллар білен татарқылық орнаштыруғы сәбәплі Русияда оның абыройы өсе барды. Юнысбек Евкуровға хүжімнен сында Русия президенті Дмитрий Медведев нәк Кадыровны шақырып, терроршылыққа қоршы күрешні күшейтірге қошты. Вести телевизион каналына берген әңгәмәдә Рамзан Кадыров терроршыларның кем батыш илләре финанслы һәм татарлыкка зыян салырга теләгән әлеге сугышчылар юк ителәчәк диде. Әгәр югарыдан рөхсәт булса, без Русиядә генә түгел, башка илләрдә дә тәртип урнаштыра алачакбыз, дип белдерде Чечня президенты.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Русиянең иң затлы, иң абруйлы ширкәтләрнең берсе. Казан Арксинтез банкрот деп игълан ителергә мөмкин. Шушы көннәрдә Татарстан матбугатында ширкәтнең дефолт хәлендә булуы турында хәбәрләр таралды. Журналистлар ширкәтнең еллык нәтиҗәләр җыелышында ишеткәннәрен сөйләгән. Республика җитәкчелеге ширкәт хәзергә авырлыкларны җиңеп чыгар дип ышана. Бу хакта тулырак итеп Гадир Галәмәтдин сөйли.
Республиканың алтын йомырқа салып тұрушы тауығы болып саналған иң затлы, абыройлы бай Казан Арксинтезінің ішләрі мүшкіл болуы көпләріні бұршуға салды. Шулық уақытта финанс аналитиклары бұл ширкәт бірнешекте банкрот бола алмайды. Шенки ол республикада зур административ күшке ия болған тайф ширкәтлер тіркімін әкірген. Хәм Татарстан жетекшілігі оны бүтін күшін қойып сақылап қалырға тырышашақ. 2008 елны Казан Арксинтез 3 миллиард сумға яқын чиста югалту белән тәмамлаган. Әмма ширкәтнең төп проблемасы 29 миллиард сум бурычы булуы дип белгечләр. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Таиф башлыгы Альберт Чехабетдинов, Казан Роктинтез җитәкчесе Леонид Алехин хәлнең күңелсез булуын аңлый. Әмма бу проблемалар гына ширкәт эшчәнлегенә әлләни күп зыян сала алмый диялар. Миңнеханов сүзләренчә, соңгы 5 ел эчендә Казан Роктинтез гаят зур эш башкарган, яңа кырылмалар төзелгән, техник мөмкинлекләрне арттырган. Кызганыч бу әмәлләр кризис вакытына туры килү сәбәпле ширкәт кайбер авырлыклар кичерә ди премьер. Аның айтуына караганда Казан Арксинтез кебек эре ширкәт өчен 1 миллиард доллар бурыч берни түгел. Әмма банкларның күбесе ширкәткә бу акчаларны бирәсләре килми. Без рубльне тотрыклы валюта дип аңа таяндык. Әмма валюталар арасында аерма зур була башлагач ширкәт 3 миллиард сум чиста киремен югалтты. Бүген исә без банкларга Казан Арксинтез бу бурычларын кайтара алырга сәләтле ширкәт икәнлеген аңлатырга тырышабыз, ди Миңниханов. Алайда ширкәтнең 29 миллиард сумлык бурычы кайдан килеп чыккан соң? Казанның брокер кредит сервис инвестицияләр ширкәте белгече Александр Афиногентов бу сорауга үз уйлануларын тәкъдим итә.
Предприятие выпускало еврооблигации. И куда пошли эти деньги? Эти деньги пошли нам.
Ширкәт еврооблигацияләр чыгарды. Соңгы берничә елда бу акчалар ширкәт кырылмаларын яңартуга тотылды. Димәк, бурыч калып торган акчаларны ширкәт җитәкчелеге сәнәгать җиһазларын яхшырту максатыннан кулланган. Икътисад белгечләре бу инвестиция проектын бик уңышлы дип саный. Эшләр җайга салынгач кына икътисадта авыр заманалар башлана. Шул сәбәпле Казан Арксинтез эшендә яңа ачылган ширкәтләр җитештергән товар сатып алынмый. Җитәкчелек башта үз бурычларын яңа көчләр җитештергән товарны сатып капларга тырышса да, әлгә бу мөмкин түгел. Көткән нәтиҗәләр күренми. Кризис булмыйча җитештерелгән товар тиешле күләмдә сатылып барса исә, бәлки бу бурычлар булмастай иде, ди Афиногентов.
Как бы развивалось дальше, никаких сложностей бы не было.
Хазиристе бурышларының қоплауда Қозан Орксинтез жетекшілігі банкларға ғына әміт тұта. Татарстанлылар федерал әхаметке ие болған бұл шеркетке өзектенде ердәм келуіне шаны. Республика президенті Минтимир Шаймиевнің көптен түгіл Соқлық банкының Иділіні Қырат банкы жетекшісі Ирина Кудрявцева білен ұшырашуыда шол мақсаттан болған дебілгішілер. Қозан Орксинтезға тағын қойсы банклар кредит берешеклер турындағы мағлуматны жетекшілік кең жамағатшылыққа жеткірмеген. Брокер кредит сервис ширкеті білгіші Александр Афиногентов банклардан кредит алу бұл проблемадан бірден-бір дұрыс шығуылы дей.
Как бы в экономике плохо не было, это вечно продолжаться не может. Все равно такие предприятия, как Орксинтез, их же единицы.
Иқтисадқа неше күн ауыр болмасын, бұл хал мәңгіге созыла алмай. Қозан Орксинтез кебек ширкетлер елде біргіне. Мәселен, Европаны алық, анда кім химзауыт тізірге рұқсат берсін. Мұндай хал болмаяшақ. Қозан Орксинтезінің тауарларына мұқтажлық хар вақыт болашақ. Әлгі сатып алу түбен дәрежеде, әмі бұл бит келешекте бүтіні бізді полиэтиленнан баш тартамыз деген сөз түгіл. Бұл бары тек уақытлы ауырлықлар, дей Афиногентов.
Просто это временные трудности, касающиеся именно продукции предприятия.
Шулық ширкет аналитика Михаил Сайно исе кредит алу зурғына өзгерішлерге кетерге мүмкін дей. Ана фикірінше банклар олдан кредитні қаплауыны сұраса, ширкет бұрыш хисабына өз акцияларын тәқдим етерге тиеш бола. Демек, яқын арада ширкетінің қойбір хужалары да алмашындырға мүмкін дей ол. Қозан Орксинтез ширкетінде халлер қойшан жайға салынашағы турында финанс аналитика Александр Афиногентов былай фаразлай.
Чуть раньше реагирует на события в реальной экономике. В прошлом году, допустим, мои...
Иқтисадтағы хәлләр акция базарында хәр вақыт алданырақ сезіле. Мәселен, былтыр май айында кризис деген сөз де жоқ еді. Әмі акциялар базары асқа тәгәрі башлады. Хәзір исә біз аның акрынлап болса да іске өрмәлеуін күзетәбіз. Аңа жетекшілікнің кризисқа қарсы ішленген чаралары тәсір етті. Демек, алдағы ярты жылдықта иқтисади хәлләрнің тағында нашар айын фаразлап болмай. Менімше, иқтисад біраз өсірді, брокет кредит сервис аналитик Александр Афиногентов.
Они уж дальше точно хуже не пойдет. То есть постепенно на текущих уровнях и немножко вверх.
Білгішлер иқтисадының өсуін фаразласа да, қызғаныш әлгі бұл сезілмей. Татарстанның көп кіна ширкетлері оңышлы ішлерге ұмтылса да әлгі орлықлар кешірі. Радиоприбор ширкеті жұшы күнлерді үш отнасын 2 күнлік итіп қалдырды. КамАЗ яна өзінің тіп конвейерін тоқтатты. КМПО ширкеті ісе 5500 қызметкерін уақытсыз елға жіберді. Мұнан тыш, Русия финанс министрлігі тізген есімлікті Татарстанның 13 ең проблемалы түбәкілер ретінде болуыда білгішілеріні республика иқтисады турында нық ойланырға мәжбүр ете.
Азатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хәбәрләр.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дұлқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Ғадір Ғаләміддин әйткенше, КамАЗ ширкәте өзінің ішін вақытлыша тоқтатып тұра, әбіт ол Шиалының түп ширкәтлерінің бірсі. Шиалы хакимиятләрі қазнаны тулыландыру жолларын ізілей. Бірінші шараларының бірсі етіп, салымнар жиюны арттыру мақсаты қойыла. Мәселен, депутатлар һәм қайбір федерал ұйышмалар да милік салымнарын яңадан қарап шығырға, арттырырға тәкъдим итә. Шуның белән бергә дәүләт ұйышмалары, хәтта хастаханәләр дә акчаны кысыбырак тота башлый. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Россия күләмендә салым җыюны арттыру сәясәте шаллы мисалында да күренә. Шушы көннәрдә генә шәһәр шурасы депутатларының икътисади сәясәт һәм казна буенча комиссиясе чираттагы утырышын уздырды. Анда төп сүз 2009 елда кайбер физик затларның мөлкәткә булган салымнарын 2 тапкыр арттыру турында булды. Аңлаешлырак итеп әйткәндә, айрым җир алып, шәхси йортлар төзеп яшәүчеләргә кагыла бу яңа канун. Әгәр шушы милекнең бәясе 500 мең сумнан артып китә икән, быелдан аның өчен салымны 2 тапкыр күбрәк түләргә туры килә. Моңа кадәр коттеджларда яшәүчеләр милек салымын 498 сум түләсә, хәзер 999 сум түләячәк бер елга. Әлбәттә, бай коттеджда яшәүчеләр өчен 999 сум салым зур зыян китермәячәк. Андыйлар саны Чаллыда 5000 кешегә якын. Шаллы депутатлары милек салымын үз белдекләре белән арттырмады. Шаллы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Бриллиант Ризаттинова белдерүенчә, Русия хөкүмәте физик затларның кременә салым исәпләүгә үзгәрешләр керткән. Күренгәнчә, исәпләү милек хуҗалары файдасына түгел. Депутатлар утырышында Бриллиант Ризаттинова тагын бер яңалык әйтте. 2008 ел өчен физик затларның мөлкәтенә салым түләү хисабы дөрес булмаган. Хәзер инде узган ел өчен дә кабат өстәмә түләү кертелә икән. Шушы хакта Чаллы салым инспекциясенә Русия икътисад министрлыгыннан хат килеп төшкән. Канун буенча салым инспекциясенең узган 3 ел өчен өстәмә салым түләтергә хокукы бар, ди Ризаддинова. Чаллы прокуроры вакиле әлеге яңалык уңайыннан мондый фикердә тора. Мондый хат барлык районнарга килгән һәм Татарстан прокуратурасы аның ни дәрәҗәдә кануни булуын тикшерә, диде. Салымнар арткан бер вакытта социаль оешмаларга бирелә торган акча күләме кими бара. Менә шушындый вазгыятьтә дә кайбер оешмалар бирелгән акчага экономия ясый алган. Чаллы башкарма комитеты җитәкчесенең тагын бер урынбасары Галина Каширина шушы утырышта менә нәрсә диде. Узган ел Чаллының сәламәтлек саклау идарәсе 14 миллион сум акчага экономия ясады. Узган ел Чаллыда бер шифахана күкрәк балалары өчен туклану ширкәте ябылган иде. Быел да хәл катлаулы. Сәламәтлек өлкәсендә эшләүчеләргә хезмәт хакына һәм коммуналь түләүләргә генә шәһәр казнасы акча бүлеп бирә. Менә шушы шартларда да быел 2,6 миллион сум акчаны янга калдырганнар, ягъни экономия ясаганнар. Экономия ясау шактый кызык. Шифаханаларда электр энергиясен, телефоннан сөйләшүләрне, интернетка керүләрне, транспорт чыгымнарын шактый шикләгәннәр. Хәтта рентген бүлекләрендә эшләүчеләргә тиешле махсус туклануны да кимиткәннәр. Ауруларга хезмәт күрсәтү начарайган, аның каравы 2-3 миллион сум янда калган. Әйе, Русия икътисадын аңлау кыен, диләр. Советлар заманында генераль секретарь Леонид Брежнев «Экономика должна быть экономной» дип дөньяны бер гаҗәпләндергән иде.
Микрофон алдында Гафиулла Газиз булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Бу ялларда Казанның 3 мәхәлләсендә сабан туйлар үтте. Аларның һәр кайсысында 100 меңнән артык кеше катнашты. Кунаклар арасында чит ил һәм Русия төбәкләреннән рәсми вәкилләр, атаклы сәнгать һәм спорт йолдызлары булды. Бәйрәм элеккечә киң күләм купшы итеп үткәрелсә дә, кризис барыбер милли бәйрәмнәр исемлегенә, аларның үткәрү тәртибенә үз тәсирен ясады. Сабан туйларының беренче йомгаклары турында Римзил Вәли сөйли.
Быел рәсми исемлекләргә теркәлгән сабан туйларының саны 170-кә җитте. Бу әле бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстан мәдәният министрлыгы күпмедер дәрәҗәдә катнаша торган бәйрәмнәрнең исемлеге. Алар арасында кайбер чит ил татарларының парклардә, табигать кочагында сабан туй рәвешендә үтә торган пикниклары һәм Башкортстан районнарында авылларында үткәрелә торган сабан туйлары искә алынмаган. Күрәсең, Башкортстан хакимияте күрше республикадан кунак чакырып, ярдәм көтеп мәшәкатьләп миләр. Башкортстан сабан туйлары аерым мәсьәлә, анда бу бәйрәмнәрнең ничек үтүен өздереп кенә әйткән дә юк, ишеткән дә, күргән дә юк. Әмма Татарстанда һәр район, шәһәр үзенең сабан туен кабатланмас, гаҗәпләндерерлек итеп үткәрергә тырыша. Сәнгать программасының байлыгы, спорт төрләренең күплеге, ярышучыларның усталыгы, хәтта спортчыларның, хөкемдарларның кием салымнары, кунакларны сыйлау, төрле искитәрлек аттракционнар сабан туйларының төрле-төрле булуын тәэмин итә. Чөнки кешеләр дә матди һәм мәдәни мөмкинлекләрдә тигез түгел. Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Бүгелмә сабан туйлары үткәргәндә оештыручылар нинди генә чаралар уйлап тапмый. Хәзер инде кайбер авыл сабан туйлары да карнавалдан калышмый. Тынакына Балык Мистәсе районының Сабан туйында көрәштә җиңүче батырга быел автомашина тапшырылмады. Аның каравы төрле авырлыктагы беренче эш урынына алучыларга акча таратылды. Шулай да спонсорлар ярдәмендә Балык Мистәсе Сабан туе күгендә очкычлар әйләнеп йөрде һәм бер туктаусыз Татарстан әләме тоткан парашютчылар күктән яуды. Инде шулай булгач Татарстан баш каласында Казанда Сабан туеның ничек үткәнен күз алдына китерүе җиңел түгел. Аны тасвирлау да кыйын, чөнки 1 миллион кеше торган шәһәрдә Сабан туе маһирлары татар кешеләренең мәркәзендә үтүче Сабан туены бер күз карашы белән генә истә калдырып та булмый. Кыскача мәгълүматлар булай. Гадәттә Казанда бер юлы 7 урында Сабан туе үткәрелсә, быел 3 кенә урында узды. Пенсионерлар, балалар өчен үткәрелә торган шәһәр Сабан туйлары быел кыскартылды. Аның каравы иң мәртәбәле бирегәйле 3 Сабан туе Аккош күлендә Идел буй һәм Совет районының кайын урманнарында бик шәпләп үткәрелде. Һәр кайсында мул сәүдә урыннары җәйелде, күз явын алырлык сәхнә программалары, атаклы артистлар катнашкан тамашалар булды. Татар газетләрендә басылган репортажда Салават Фатхетдинов һәм Илһам Шакиров исемнәре искә алынса, чынлыкта артистлар йөзләгән иде. Чын милли сәнгать тамашалары табигать кочагында кунакларны да, казанлыларны да сокландырырлык булды. Шәһәрнең иң төп зур Сабан туе Аккош күлендә булды. Бирегә Дәүләт Шурасы рәисе Фарид Мөхәммәтшин, Казан башлыгы Инсур Метшин, Русияның Ислам конференция илләрендәге даими вакиле Камил Исхаков булды. Парламент җитәкчесе Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең тәбрик сүзләрен ишеттерде. Ул универсиада, якын киләчәктәге тормыш турында әйтте. Төрле милли уеннарда чит илдән килгән кунаклар да катнашты. Мәсәлән, Кувейттан килгән кунак хатын-кызлар таяк тартышу, шүлмәк ватуда катнашты. Сабантуйның абсолют батыры исемен һәм Жигули машинасын әлмәт спортчысы Ильяс Галимов яулап алды. Балачагалар төрле әкият каһарманнары арасында уйнады. От чавыштыру Казанның яңа ипподромында узды. Биредә Минтимер Шәймиев белән бергә Төркмәнстан хөкүмәте рәисе урынбасары Майса Язмөхәммәтова, Ислам илләре башкалары оешмасының генерал сәркатибе Габдулла Кади, Францияның Русиядәге елчесе Жан де Глистияни от чавышларын карадылар. 1600 озынлыктагы чавышта Моабит исемле 3 яшьлек соры айгыр беренче килеп, үзенең хуҗаларына акча китерде. 2400 метр дистанциядә Абу Кир кушаматлы атның беренче килгәнен әйтсәк, сезнең әләни күзегез ачылмас, чөнки бу атларның шын хуҗалары кем, аларның җиңүенә сөенеп, үрле кырлы сикерүче кардәшләребезнең исемләре нинди булуы турында матбугат җәмәгатьчелеккә язып тормый. Күрәсең, атлар үзләре генә җайдакларын аркаларына утыртып ярышка чыкканнардыр. Шулай итеп, 3 Сабан туеның ничек гөрләгәнен хәтта телевидение репортажлары да күрсәтеп бетерә алмый. Һава шартлары аяз булды, бәйрәм көнне эчеп сугышып йөрү чылар күренмәде, чөнки бу Сабан туйларында спиртлы эчемлекләр сатылмады һәм күрәләтә эчеп утырырга рөхсәт ителмәде. Бу көнне бернинди җинаять эшләү һәм гадәттән тыш маҗаралар күзәтелмәде. Сабан туйларында 1200 милиция хезмәткәрләре тәртип саклады. Җәмгысе бу көнне Казанда 3300 милиция хезмәткәре үз эшләрен башкарды. Әйтергә кирәк, Эчке эшләр министрлыгы үз хезмәткәрләре өчен Коры елга янында матур аланда аерым Сабан туен башка вакытта үткәрә. Укытучылар, табиблар, театр эшлеклеләре, журналистлар Сабан туйлары кебек үк пагонлылар да Сабан туйларын үз вакытында күңелле үткәрә. Казан Сабан туеның тамашалары һәр ел саен шактый тинак итеп матбугатта, телевидение, радиода яктыртыла. Чөнки журналистларның да күбесе бу көнне бәйрәм итә. Ә Сабан туе турында төптәнрәк уйлап, анализ ясарга теләсәгез, узган якшәмбе көнне Азатлык радиосының түгәрәк сөйләшүендә чыккан әңгәмәнең текстын радионың интернет сәхифәсендә сеннән ашып укый аласыз.
Микрофон алдында Римзил Вәли булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, белгәнегезчә, радионы интернет кыска дулкыннарда һәм иярчен аша тыңларга мөмкин. Соңгы көннәрдә безгә сездән хәбәрләр килә, кайбер җирләрдә радионың тапшырулары ишетелми. Менә интернет аша тыңлаучылар игътибарына әйткәнебезчә, радио яңа бинага күчә, кайбер җиһазлар күчерелә һәм интернет аша начар ишетелүнең сәбәбе шунда була ала. Шулай ук безне иярчен аша тыңлаучылар игътибарына хөрмәтле тыңлаучылар, монда кайбер үзгәрешләр булды. Тулырак мәгълүматны сез безнең интернет сәхифәдә таба алырсыз. Иярченне яңадан көйләргә кирәк. Тулы мәгълүматларны, соннарны бөтенесен безнең интернеттагы сәхифәдә күрерсез. Безнең адрес ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруы ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безнең икенче өлештә Истанбулда Башкортстан көннәре ничек үтте? Бу хакта безнең тәфсилле язманы тыңларга чакырырбыз. Милициянең абруен күтәрергә, аңа ихтирамны арттырырга ничек? Бу мөмкин эшме? Безнең күзәтүне тыңларга чакырабыз. Сәләт оешмасы Иске Казан шәһәрчегендә беренче җыенын үткәрде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык дулкынында ярты сәгатьтән тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бездән аерылмагыз.